Magandang araw po sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, good evening. Saan man kayo sa buong mundo, ay tinatanggap po namin kayong maluwalhati sa ating pagsamba. Welcome to online worship ng Cross World Church. No? Ako po ang inyong lingkod, Pastor Al Terbolo. Kanina ay si Pastor Rasitas ang ating nakasama. No? Continue to pray for our broadcast ngayon kasi medyo napaka intermittent nung signal natin, ano? Medyo hindi po consistent at stable. Do pray, no, so that the word of God will be unhindered, no, at atin pong mapakinggan ang sinasabi ng Panginoon sa atin sa umagang ito. Okay, ang atin pong paksa sa araw na ito ay continuation of our series in the Gospel of John. And we are in chapter 6, verses 16 to 21. Ito po yung yugto na si Jesus ay naglakad sa dagat ng Galilea. So ang title po ng mensahe natin ngayong umaga ay Walking on Water. Walking on Water. And this is the fifth sign. No? Ito po yung panglimang sign. Yung una po is the sign of transformation. Jesus is a God who transforms. Yung pangalawa pong sign ay yun pong healing of the nobleman's son, na Jesus is the God of space and distance. No? And thirdly, yun pong pinagaling niya yung invalid, no po? Showing that Jesus is the God of time. Ibig sabihin, hindi po siya napipigilan ng panahon. Kahit 38 years po yon, pinagaling ng Panginoon ang isang paralitiko. At last week, we talked about the God who multiplies, no? The God of the impossible, na napakain po ni Jesus ang 5,000 men, close to 20,000 people with a very limited supply of fish and bread. Pero talaga pong ang Panginoon natin ay generous na giver. And never forget that He can multiply. He will only multiply what we give Him. Totoo po yun. Kung ano po yung ibinigay natin sa ating Panginoon, yun lang ang pwede niyang i-multiply. Hindi po mag-multiply yung nananatili sa ating wallet o sa ating bank account o sa ating passbook. No? Yun lang ating naibigay sa Panginoon. Okay? Kaya po ngayon, pag-uusapan naman natin yung fifth sign. No, ito po yung paglalakad ni Jesus sa tubig. Ibig sabihin, Jesus, He is the God of creation and He is above and over all creation. So let's turn our Bibles to John chapter 6 and verse 16 hanggang 21. Okay? So buksan po natin ang mga Bibles natin dyan. Ito po ang sabi doon, when evening came, His disciples went down to the lake, where they got into a boat and set off across the lake for Capernaum. By now it was dark, and Jesus had not yet joined them. A strong wind was blowing, and the waters grew rough. When they had rowed about 3 or 4 miles, they saw Jesus approaching the boat, walking on the water, as they were frightened. But He said to them, "It is I. Don't be afraid." Then they were willing to take Him into the boat, and immediately the boat reached the shore where they were heading. Pagpalain ng Panginoon ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyo sapagkat kasama ka namin ngayon. At kung ikaw ang aming kasama, wala na kaming kakailanganin pa at walang pwedeng sumalungat o lumaban sa amin. At walang pwedeng manaig sa amin sapagkat ikaw ang aming sanggalang, ang aming tanggulan, ikaw ang aming kanlungan. Salamat po at patuloy mo pong pagpalain ang aming gawain sa umagang ito at nais ka naming makilala pa. Nais naming masilayan ang iyong kaluwalhatian. No, we wanna see you, Lord, in your glory. We wanna know you more, Lord, in our lives. Let the Holy Spirit accomplish this in our mind, soul, and spirit. For your glory alone, in Jesus' name, amen and amen. So we're talking about the Sea of Galilee, No? Alam niyo po, napunta po tayo dito sa Sea of Galilee. Kung when you look at the picture, you will see that this is the Sea of Galilee. No, pangkaraniwan lamang po itong dagat na ito. Sa totoo lang, mas marami pang magagandang dagat ng Galilea. Dagat o look or lake sa ibang mundo o sa ibang bansa. But this lake is so significant in that, you know, Jesus walked on this very waters, no? Si Jesus po ay naglakad dito mismo. So, andyan po si Pastor Rositas kasama natin, no? Yan po yung bangka na ating sinakyan doon, no? At meron kaming souvenir t-shirt na I sailed or we sailed on, no, the Sea of Galilee. Nung nandun nga po kami, nagtanong si Pastor Ray sa akin, magkano ba ang sakay dyan sa bangka na yan? Eh sabi po nung mga bangkero, mga nasa 20 euros ang bawat isa na pasahero. Sabi ni Pastor Ray, ang mahal naman, no? Ang mahal naman. Kaya pala si Jesus naglakad na lang dahil sobra kayong maningil. No? But anyway, this is part of the package that we paid when we went to the Promised Land, no, in Israel. And then, next slide, ito po yun, kami mag-asawa, nasa stern, na medyo nasa upper deck nung bangka na ito. No? Yung pong ginamit ng Panginoong Jesus at ng mga disciples ay mas maliit kesa dito. Okay? And we had our time, no, worshiping and sharing the Word of God. Iba po talaga yung pakiramdam nung nandun kami na sumasamba sa Panginoon right in the very place where Jesus performed the miracle and we sang and we danced. No? Napakabuti po ng Panginoon sa aming experience dyan. And hopefully, makabalik po tayo dyan sa Israel. No? At pagkatapos po, no, nagpa-picture kami mag-asawa. At background po namin yung Sea of Galilee. At kasama natin ang mga pastor natin dyan. Si Pastor Isaac, Pastor Judith, si Pastor Wilfred, Pastor Tess, at si Pastor Clement and Pastor Lucci. So it was such a wonderful time of, you know, treading where Jesus trod, no, in the Holy Land in 2018. No? Kaya purihin po ang Panginoon for this once-in-a-lifetime opportunity to be there. Manalangin po kayo na makarating din kayo sa Israel. Okay? So, next slide, kita po natin dito yung overview or aerial view ng Sea of Galilee. At kung mapapansin nyo, sa bandang kanan, nahandun po yung Bethsaida. No? Yung po yung Bethsaida. Diyan po nagpakain si Jesus ng 20 to 25,000 people. Okay, so ito po yung larawan nung Sea of Galilee, no, from the aerial perspective. Nasa bandang kanan po yung Bethsaida, kung saan nagpakain si Jesus ng 5,000 men. And then from there, yung Capernaum po ang kasunod, no, kung saan doon nagstay madalas si Jesus Christ. Sa Bethsaida, doon po lumaki sila Peter, si Andrew, si John, saka si James. No? And then sa bandang kaliwa o sa medyo bandang gitna, yung Mount of Beatitudes, no, where Jesus preached his sermon, no, on blessed are the poor in spirit. Doon po niya ginawa yun. So ito yung buong Sea of Galilee. Kung makapansin po ninyo, from Bethsaida, they are heading towards Capernaum. And that is approximately 11 kilometers. No? Mga 10 to 11 kilometers po ang layo niyan. At kung babangkain niyan, sandali lang naman po, no? Siguro ilang 1 hour, 2 hours, no? Kaya lang ang nangyari po nung bumagtas po yung mga disciples dito sa Sea of Galilee nung panahon na yon, patungong Capernaum, ay inabutan sila ng bagyo. Okay? So tingnan po natin yung mga nangyari sa mga disciples. So this is immediately after feeding of the 5,000. Merong dahilan kung bakit pinasakay ng bangka ng Panginoon ng kanyang mga disciples immediately after the feeding of the 5,000. At makikita natin yun mamaya kung bakit. No? So tingnan po natin lang ang ilang realities ng buhay natin na naranasan ng mga disciples at kapwa naranasan din naman natin sa panahon ngayon, no? And these are realities of life that we need to embrace. Katatapos pa lang po magpakain ng 5,000 lalaki, di ba? So kung if you will explain the atmosphere, festive, euphoric, parang fiesta, masaya, no, maaliwalas ang araw, excited ang mga tao, at sa sobrang excitement po ng mga tao, talagang pupuwersahin pa nga nila na gawing hari si Jesus. Kung si Jesus ayaw niya maging hari, sasabihin siguro ng mga tao, ay kami ang gagawa ng paraan para ka maging hari. If you don't want to be a king, we will make you a king. So ang taas po ng spirito ng mga tao, ang ganda ng atmosphere at ang pakiramdam ng mga tao. Pero alam po naman ninyo that John is a master of contrasts. So we will take a look at some life realities immediately after the high moment. Ito, meron tayong down moment. Okay? So embrace the realities of life. Merong 5 bagay po akong nakita dito na contrast doon sa preceding incident of feeding the 5,000. Una po is going down. Going down. Look at verse 15. Sabi po dito, Jesus, knowing that they intended to come and make him king by force, withdrew again to a mountain by himself. So si Jesus went up to the mountain. He was going up to the mountain. And in verse 16, ang sabi dito, when evening came, his disciples went down to the lake. So this is a moment of going down. No? Pasimula na po ito ng sloping descent experience ng mga disciples na coming from a high moment, they are now headed to a low moment, going down to the lake. So, mga kapatid, there will always be down moments in our lives, no? And bakit sinabi ito ni John? Sapagkat reality po ito eh. Reality ito ng ating paglalakbay kasama ng ating Panginoon. I mean, kahit nga kasama mo pa ang Panginoon, talagang meron pa rin mga pagkakataon na tayo ay masisiphayo, tayo mabibigo, no? Siguro pakiramdam nila nung talagang nilalabanan nila yung unos eh. Sana hindi na lang kami umalis doon sa Bethsaida. Sana ginawa na naming hari si Jesus, no? Sana nandun lang kami, safe pa kami. Pero alam nyo, ang pinakaligtas na lugar ay hindi po yung lugar na maaliwalas at mapayapa. Sa totoo lang, they are safer in the storm than with the crowd. Kasi nga, prematurely, they will be swept away, no, not by the storm, but by the crowd, into prematurely making Jesus as king. So as a result of this, no, because they had no rest, wala nga pong pahinga, galing po sa high moment, they got burned out, and ngayong burned out na sila, humarap pa sila sa isang mabigat na unos. Ngayon pong pandemic, talagang prone tayo lahat sa fatigue. Pero ang ibang fatigue daw ngayon eh, ang mga fatigue ngayon ay Zoom fatigue. No, from one meeting after another, work from home, online communication. Hindi po tayo trained, hindi tayo nilikha para sa ganito at hindi tayo sanay sa ganito. Lalo yung mga generation natin, ano? Pero yung mga millennials at saka mga Gen Z, sanay na sila dyan. But for us, no, na medyo may edad na, no, medyo mahirap po. Ako lang, nakakaranas din ako ng Zoom fatigue. Kasi pagka lagi ka nakababad sa Zoom, walang masyadong movement eh. No, na medyo nagiging sedentary na yung ating galaw o yung ating kilos, walang masyadong galaw. Tapos ang hirap ding mag-communicate, no? Dahil nga sa Zoom, parang hindi tayo sanay nang lagi nakatingin sa mata nung ating kausap. When in true in-person communication, may times na nakakatingin tayo sa gilid, sa kanan, di ba? Sa itaas, no, sa ibaba. Hindi ka naman nakikipag-usap sa isang tao nang talagang mata sa mata at face to face lagi, di ba? And that is creating some fatigue. At sa atin ding sabi ng mga experts, no, while we're doing the Zoom, we're not really used to talking to ourselves. No, ibang kasama sa screen yung mukha mo. At nakaka-cause yun ng fatigue at nakaka-cause yun ng stress, no? Eh bukod diyan sa mga yan, alam ko marami pang stressors sa atin. No, bukod sa hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pagkain, yun lang sa Maginhawa Community Pantry. Imagine po ninyo yung ilang kilometro ang haba ng mga taong nakapila, makakuha lang po ng makakain nila. Nagbabaka sakaling umabot, may abutan silang mga pagkain doon. Kahit nga doon sa birthday party ni Angel Oxy, di ba? How the people desperately ask for dole outs, it helps. So maraming dahilan para tayo ma-stress bukod sa yung COVID po ay dati ay ito ay ano lang ito eh. Sakit lang na naririnig natin sa malayo pero ngayon ay ang lapit na. Marami na tayong kaibigan, kamag-anak, mahal sa buhay na nagkaroon nito. At hindi po iilan yung namamatay. Marami pong namamatay. So, this pandemic has really caused us to go down. No? Mga negosyante natin na naubusan ng kapital, kinapos na. No? So, mabigat po ito. So, anong kailangan natin gawin? No? You know, the Lord allowed this down moment to be experienced by the disciples. And there are times that we need to give space to these moments in our lives. Hindi lamang down moment, but the dark, getting dark, no? And John emphasized this, no? This darkness. Kasi sabi sa verse 16, when evening came, his disciples went down to the lake. So, di-describe na ni John that it is evening. Then when they got into a boat and set off across the lake for Capernaum. By now, it was dark. No, bakit naman kailangan pang ulitin ni John na by now, it was dark? Madilim na po. Gabi na nga, madilim pa. So, merong double emphasis si John dito sa darkness na ito. And Jesus had not yet joined them. So, there will not just be down moments in our lives, that there will be dark moments. Ano yung mga dark moments? Yung mga unknown na and unfamiliar na mga terrain that, elicits fear and anxiety. Na hindi mo alam kung ano, ako ba'y makapagkukolehiyo pa? Hindi mo alam kung ako ba'y makapagtatrabaho pa? No, lalo ngayon, bagong graduate ka siguro at hindi mo alam kung may kukuha pa sa'yo. Di ba? Hindi mo alam kung meron pang opportunity for work. So, ang hirap po. No? And the dark is something hard to navigate on. Ang hirap pong i-navigate dito kasi nga hindi mo alam yung susunod mong hakbang. Ito ba'y tiyak na matibay o ito ay isang bangin? No? Pero salamat na kasama natin ng Panginoon even in the dark. Okay. But for the experience of the disciples, hindi lamang going down, hindi lamang getting dark, but growing distant. Sabi ko po kasi dito, by now it was dark and Jesus had not yet joined them. Actually, this is the second time that they were bombarded by a storm in the Sea of Galilee. Pangalawang beses na po ito. Yung unang beses, kasama nila si Jesus. Medyo nakatulog nga sa stern, di ba? Pero itong pagkakataon na ito, hindi nila kasama si Jesus. Imagine mo yung you're all by yourself. Ito mga disciples, sanay sila na humaharap sa mga pagsubok ng buhay na kasama si Jesus. But now, Jesus is nowhere. No? There will be times that you feel that God is distant. And sometimes God allows it, no, to stretch your faith. May mga pagkakataon talaga na pinababayaan ka ng Panginoon, na lumangoy ka sa sarili mo, mamangka ka sa sarili mo at batayin mo ang bagyo sa sarili mo. No, merong reason kung bakit ganun. Sapagkat sabi nga, doon sa lihim, doon sa dilim, madalas doon lalong tumitibay ang pananampalataya mo. Kahit nga may pagkakataong hindi mo nararamdaman na kasama mo ang Panginoon. Pero sa totoo lang, alam naman natin, kasama pa rin ang Panginoon sa pagkakataong ito. In Mark, actually, ang sabi doon, naiwan si Jesus doon sa Bethsaida, at nahandun siya sa itaas ng bundok. Sa totoo lang, kita from Bethsaida, yun pong patungong Capernaum. Kaya nakikita ni Jesus yung struggle ng mga disciples niya, no? Bakit po nakikita? Bukod sa omniscient ang Panginoon, sa totoo lang, maingat ding sinabi ni John na ang pagkakataong ito is during the Passover feast. At alam niyo po kung bakit binanggit ni John yung Passover? Kasi nangyayari po ang Passover during full moon. Ibig pong sabihin nito, you know, bagamat may bagyo, no, kita pa rin, naaaninag pa rin kahit papaano sapagkat mayroong natural light. So, these are the experiences, ano? You know, down moments, dark moments, distant moments, no? Siguro, ang gusto kong sabihin ni John sa atin is, give space, no, in our lives for this. Kasi God has a reason, God has a purpose kung bakit inaallow niya ito. So, hindi lamang po down moment, dark moments, distant moments. Ang matindi nito, mayroon pang distress. Kasi ang sabi sa verse 18, a strong wind was blowing and the waters grew rough. Yung pong strong na binanggit dito sa wind, yung word na ginamit ay mega. No, so muna kuha yung mega mall o yung mga mega, malalaki, great. So yung pong bagyo na ito ay malakas. And the wind was blowing. Yung pong word na blowing dito ay continuing. No, and the waters grew rough, agitated po. Talagang nag-aalimpuyo, nag-aalburuto yung Sea of Galilee. Kasi po, ang Sea of Galilee ay mas mababa po ito sa Mediterranean Sea. Kaya meron pong ano dyan eh, merong guwang dyan na kapag ka, all of a sudden, ano, pagka meron pong cold front, no, ay bigla na lamang pong mababago yung timpla ng Sea of Galilee. Mahirap pong pakibagayan ang dagat na ito. Hindi mo mabasa ang kanyang mood, pabago-bago. At naranasan ng mga disciples sa pagkakataon na ito na talagang mabigat harapin ang bagyong ito. So there will also be distressful moments, no? Moments of distress. And you know, minsan iniisip natin, ba't ba dumarating ang bagyo? At meron ba akong masamang ginawa? Meron ba akong kasalanan ginawa? Bakit nangyayari ito? Ba't inaalaw mo ito, Panginoon? Sometimes we're asking God, Lord, why us? Why my loved ones? Why me? Why now? Ang dami nating tanong sa Panginoon. Eh, kung titingnan po natin yung mga disciples, they were there in the middle of the storm not because they disobeyed. Hindi sila humarap sa bagyo dahil sila'y sumuway. In fact, they are in the very center of the will of God. You know, obedience will sometimes bring you to a disruptive moment. Minsan hindi naman kapag sumunod ka, magiging smooth sailing ang lahat. Wish lang natin, ano? Wish lang natin na kapag sumunod tayo sa Panginoon, lahat ng problema natin malulutas, lahat ng sakit natin gagaling, lahat ng kaguluhan magiging payapa. How we wish, no? Parang wish lang natin. Pero ang sabi ng Panginoon, you know, in this world, you will have troubles. Pinangako na po ng Panginoon eh. Talagang we are not welcome in this world. And there will be times that, you know, in the middle of our obeying Him and following Him, no, we will be in trouble. But, ang sabi ng Panginoong Jesus, do not lose heart because I have overcome the world. Okay. So nakita po natin ito. Meron ng down moments, merong down moment, merong dark moment, merong distant moment, merong distressful moment. At yung panglima na nakita ko dito na reality ng buhay natin is, you know, the grinding delay. Kasi sabi dito, when they had rowed about 3 or 4 miles, they saw Jesus approaching the boat. Sa Mark, ang sabi po doon, hindi agad sila pinuntahan ni Jesus. No, pwede namang puntahan ng alas 10 ng gabi. Pwedeng puntahan ng 12 midnight. Pwedeng puntahan ni Jesus ng 2 a.m. Pero ano kung anong oras pinuntahan ni Jesus yung kanyang mga disciples? Mga 3, 4 a.m. Yung bang ano, talagang madaling araw. Wala pang, yung madilim na madilim talaga, wala pang sikat ng araw, wala kang makikita ang aninag ng liwanag ng araw. Okay? Ang tanong, bakit dinelay ng Lord? Maraming pagkakataon talaga, you know, Jesus delays. Pero hindi ibig sabihin ito na late siya. Meron siyang gustong ituro sa atin, meron siyang gustong ma-accomplish sa ating buhay. So we have to embrace this delaying moments, no? Madalas ay ang tanungan natin, sabi ko kanina, Lord, bakit? Bakit ako? Bakit kami? Bakit ngayon? Marami tayong tanong. Pero ang isang matinding tanong din ng marami sa atin is, Lord, kailan? Kailan ito matatapos? Kailan na luluwag? Kailan na makakabawi sa negosyo? Kailan na makakapasok uli sa school? Lord, kailan? Kailan? No? More than 1 year na tayong naka-lockdown. More than 1 year na. And ang tingin ng marami ay hanggang next year ay talagang mararanasan natin ito. No? So itong mga bagay na ito ay bahagi po ng buhay natin. You either resist them or you embrace them. But when you resist them, you know what will happen. Eh, lalaban lang ang ating kalooban, magmamaktol lang tayo, sasama ang ating loob, magdaramdam tayo sa Diyos. No? At anong kahantungan nun? No? Mapapagod, susuko, at tatalikod sa Panginoon. Is that even an option? No? Wag naman sana. No? So, pag inalaw ng Lord ito, kagaya sa ating sa kasaysayan ng mundo, lahat naman nararanasan natin ito. You know, when down moments, you know, dark moments, distressful moments, and even, you know, distant moments, and even delays, I think we need to embrace them. When we embrace them, we are not actually, you know, parang pinapahirapan natin ang ating sarili. No. May reason ng Lord kung bakit inalaw niya ang lahat ng ito. And only He knows what He is about. Hindi man natin alam ang kanyang mga dahilan, pero isang bagay ang assurance na binibigay niya sa atin. No? So, i-embrace natin ito. Let's embrace the grind. Let's accept it as from the Lord. And ask the Lord, Lord, what do you want me to learn from this? How do you want me to navigate through this? How do you want me to grow with this? Not in spite of this, but with this. Help me to optimize these delays. Help me to maximize this darkness, this gloom, this, you know, distress and distance. Help me to maximize this to our advantage, Lord. And for the advancement of your kingdom. Turuan mo kami, Panginoon, to be creative during this time. Dapat yun ang ating maging panalangin. And let's take a look at the turning point. No? Nung nakita na nga ng mga disciples ang Panginoong Jesus, no? At papalapit ang Panginoon sa kanilang bangka na naglalakad sa dagat, sila po'y natakot. Verse 20, sabi dito, but He said to them, "It is I, don't be afraid." Then they were willing to take him into the boat, and immediately the boat reached the shore where they were heading. Isang bagay pong tiyak, mga kapatid, according to Mark, Jesus is praying for you in your struggle. And then He delays because He wants you to grow. And then when you have learned your lessons, He will come to you. Definitely He will come. He will come to your rescue. So anong lesson na pwede nating matutunan during the storm? No? At itong storm na ito is a storm brought about by obedience to Jesus. Siguro isa lang ang pwede nating matutunan, and that is exalting Jesus in the storm. No? Atin pong parangalan at atin pong luwalhatiin si Jesus, no, sa gitna ng bagyo. Palagi ko, ito isang kulang natin at itong matinding itinuturo sa atin ng Panginoon sa mga panahong ito, no, yung Christ-centeredness. Kasi pagka tayo po ay Christ-centered, hindi na natin iisip yung ating sariling karapatan. Hindi na natin inaalintana ang sarili nating kaligtasan. No? Man na pa, ang iniisip natin, Lord, anong makaluluwalhati sa iyo? Let us be Christocentric or Christ-centered during this time. No? Tatlong bagay po when exalting Christ. Una is Jesus alone. Jesus alone. Kaya kung nasabing Jesus alone, nung sinabi po ni Jesus sa verse 20 na it is I, don't be afraid. Ang word pong ginamit dito ay sa original ay ego eimi. Si Jesus lang po ang gumamit ng ganitong combination ng salita. Kasi po yung ego, ang ibig sabihin niyan ay I. Yung eimi, ang ibig pong sabihin nito is I am. So it's a double emphasis on, you know, the claim of Jesus Christ about himself. Ego eimi is like Jehovah or Yahweh in Exodus chapter 3, verse 14. Nung sinabi niyang, nung tinanong ni Moses, sinong sasabihin kong nag-send sa akin? Anong pangalan mo, O Diyos? Anong sabi ni God? I am who I am. And that is exactly the word of Jesus. I am. And no one else. Am. I am here. I am. And this is a very powerful statement. Alam niyo, yung salitang ego eimi, binanggit din niya yan doon sa mga sundalong huhuli sa kanya sa hari ng Gethsemane. Tinatanong ni Jesus, sinong hinahanap ninyo? Sabi ng mga sundalo ay si Jesus ng Nazaret. Alam mo, sabi ni Jesus, I am. Nung sinabi niya, ego eimi, I am, nagtumbahan po yung mga sundalo. I mean, that's how powerful the name of God is. Ego eimi. No? Anong ibig sabihin ng ego eimi? I am and no one else. I am alone. Ako lang ang namumukod-tangi. I am unique. No, I am totally other than and totally different from anyone else in the world. Okay? And I am the only one. Okay. So parang sinasabi din sa mga disciples na if you're in a difficult situation right now, if you're battling the storm, if you're struggling right now, remember, I am. I am the one who sent you here. I am the one who brought this difficulty to you or brought you to the difficulty. No? Ako mismo. And I am responsible for this. I am. And because I am responsible for this, I will carry you through. Oh, what a promise, di ba? Jesus alone. No? Alam nyo, maraming alalahanin ang mawawala kapag ka nakasentro ang ating isip, ang ating puso, ang ating kalooban sa Panginoon. Pati ang kapaguran mawawala kapag ka ang ating puso ay nakalagak sa Kanya. Madalas tayo napapagod, nai-stress, gusto natin magpahinga. No? May mga kapatid tayo, hindi lang napapagod, tinatamad. No? Bakit? Kasi nga nakasentro ang sarili, hindi ang Panginoon ang nakasentro. Kaya ang laging hinahanap ay gustong magpahinga, gustong sumaya, gustong makalaya, gustong lubigaya. Sinong sentro na? Ang sentro na ay ang sarili. No? Lalo ngayon ay no, hindi lang yung mga alalahanin at mga depression at mga stressors ang nararanasan natin. But there are others as well during this pandemic who is taking advantage of the situation by, you know, promoting conspiracy theories, no? Si John Piper may magandang binanggit dito about the conspiracy theories, no? Kasi nga daw, kaya maraming mga tao na nahuhumaling dito sa, alam mo yon, yung mga ano tawag doon? Illuminati, nahuhumaling sa mga Antichrist, darating na ba si Jesus, nahuhumaling dyan sa huwag kayong magpabakuna kasi 666 yan, babaguhin ang DNA mo, mga ganyang tipo. No? May mga alarmist mentalities. No? Ang dahilan daw, sabi ni John Piper, ay actually, this is a spiritual disease. This is a spiritual disease. Ang kailangan daw magkaroon ng awakening of the heart to the superior worth of the most important things in the scriptures. Kasi ito mga alarmist na ito, mga conspiracy theories na ito, ang tinitingnan nila yung mga peripherals, yung mga gilid-gilid. Yung mga nasa edge lang ng tinuturo ng scriptures. Ang hilig nila mag-speculate. Kaya sila, dahil nga wala si Jesus sa sentro ng kanilang pananaw, madali po silang mahumaling sa mga conspiracies na yan. So hindi po tayo dapat nangangamba. No, maraming mga tao mas takot pa sa bakuna kaysa pa sa COVID. Pero isipin po ninyo, pagka na-COVID, 'di ba? Hindi lang 'yung mahirapan kang huminga at maaari kang mamatay. Kung sakali mo mamatay ka, iiwanan mo pa 'yung pamilya mo ng napakalaking gastos sa ospital. No? So let's be una careful and prayerful. Maging maingat po tayo in exposing ourselves in public. And at the same time, kung may pagkakatao mapabakunahan tayo, magpabakuna po kayo. Kung meron kayong alam na mga gamot na pwedeng maging prophylaxis to prevent you or to protect you from COVID, take them. No? Wala na pong problema dyan. Okay? Kaya lang, napakahalaga lang po nito na huwag tayong maging, alam mo yon, unnecessary fear. Magkaroon tayo ng mga unnecessary fears and anxieties because of this mga speculations, no? Kung sakali man pong darating si Antikristo at tayo ay halimbawang saksakan ka ng sa bakuna at sabi mong 666, hindi po yun. Okay po. Ayun pong 666 na binamanggit sa Revelation, actually, this is a symbol of allegiance and loyalty, no? Doon sa Antichrist. Ngayon, kung hindi ka naman sumasamba doon, no? Ay hindi po, hindi ka magiging guilty of idolatry. Okay? So, wag po kayong matatakot dyan. Sabi nga ni John Piper, let me just read this. The mark of the beast is a sign in the book of Revelation that you have forsaken the Lord Jesus and worship a false deity. It keeps you from having to be persecuted. Ibig sabihin nito, kaya ka nagpa-eject at dahil may kinalaman to sa pagsamba doon sa Antikristo, no? Kasi ayaw mo ma-persecute. Gusto mo iligtas ang sarili mo. Gusto mo makuha mo yung mga privileges. No, this sign that you have forsaken Jesus and embraced an alien deity gets you privileges in a culture where anti-Christian forces hold sway. Yan. Yan po yun. So anong victory kung sakali mang dumating yan? Ang victory po natin as Revelation 12:11, the saints have conquered Satan, who is the power behind the beast. They have conquered him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, for they love not their lives even unto death. So, ang sikreto, Christ-centeredness. No? Huwag niyo pong munang intindihin si Antichrist. Ang inaabangan po natin na pagbabalik ni Jesus, hindi po yung pagdating ni Antichrist. Amen. Hallelujah. So, Jesus alone. And Jesus is not just alone, but Jesus is above. Jesus is above. Oh, pangalawa po, Jesus above. Alala nyo nung gustong gawing hari ng mga kumain ng tinapay at isda? Kasi ang tingin nila kay Jesus, prophet and king, but not the Messiah. No. So they want the privileges of Jesus, but they don't want to have to be under his authority. Gusto lang nila blessing. Gusto lang nila pagkain. Gusto lang nila miracles. Gusto lang nila makakita ng show. Spectacular display of miracles. Yun ang gusto nila. But to be under the authority of Jesus and to be under the purpose of God, no way. No. Pero itong eksena po na ito, ipinakita that Jesus is above. He's above our circumstances. He's above our, you know, knowledge and even our convictions. He must be above and over all. He is the Lord of all. And He must be above your own expectations, your dreams, and your wishes. Tandaan po natin, kahit bagyo ang dinadaanan natin, at kahit tayo lulubog, pakiramdam natin, lulubog tayo sa pandemya na ito, tandaan ninyo, yung ikalulubugan natin na tubig ay nilalakaran lang ni Jesus. Jesus is always above the waters. Your head may be under the water, but Jesus is above the water and He will come to your rescue. Tandaan po natin, napakahalagang si Jesus ang sentro. Marami pong mga tao kasi, parang ang gusto nilang sentro, sarili nila o ibang mga bagay. So Jesus must be the center of it all. Para daw po yung solar system eh. the sun is at the center of the solar system. And as long as the sun is at the center of the solar system, everything will orbit, no, naturally, without hitting each other, no, and without any planetary collisions. Why? As long as the sun is at the center. Ngayon, kung ang gagawin nating center Mars, no, magkakagulo-gulo tayo. Sabihin natin, parang mali yata ikot, di ba? Kung gagawin nating center Earth, malilito din tayo, no, at mangangamba tayo kasi parang saliwa yata ang ikot ng ibang planeta at hindi sumusunod sa atin. So anong kailangan natin? No, the sun must be at the center. Ganon din naman sa ating buhay spiritual. The Son of God must be the very center of our lives. Not ourselves, not our family, not our business, not any fear or anxiety, not COVID, para tayong paranoid, but Jesus. There is a big C, bigger than cancer, bigger than COVID, and that is Christ Jesus. At salamat sa Panginoon, hindi lang natin siya kasama, kakampi natin siya. So Jesus alone, walang pong karibal. Jesus above, he must be Lord of all. And Jesus abound. Jesus abound. Okay? So let Him fill you. Ang magpuno sa'yo ay si Jesus. Hindi yung mga conspiracy theories. Hindi yung mga gilid-gilid ng mga emphasis sa Biblia. Dapat pag binabasa mo ang Biblia, talagang ikaw ay nasasaturate ng kagandahan ni Jesus, nahuhumaling ka sa kanyang kabutihan, at talagang huhulog ang puso mo sa kanyang kagandahang loob. At dahil doon, mapapayapa ang iyong puso. Noong hinayaan ng mga disciples si Jesus na sumakay ng bangka, di ba? And they were willing, sabi doon, and they were willing to let Him come into the boat, and immediately, anong nangyari? Immediately, okay? Sabi dito, the boat reached the shore where they were heading. So mahalaga pala that you're willing to take Him into the boat. Baka naman kapatid, kaya nagkakaluko-luko ang buhay mo, si Jesus ay wala sa iyong bangka. No? Siya ay naglalakad pa rin sa dagat, pero hindi mo siya inaanyayahan sa loob ng iyong bangka. Malamang yan ang dahilan. O maaaring siya ay nasa loob ng iyong bangka, pero hindi naman siya may hawak ng timon. O hindi naman siya ang nagmamaneho ng iyong bangka. So hayaan mo siya maging kapitan ng iyong bangka, no? At kapag siya naging kapitan ng iyong bangka, you will reach your destiny, your purpose, your desired goal and destination immediately. No? Kapag ang gusto mong parangalan ay si Jesus, o ang gusto mong luwalhatiin ay si Jesus, no, talaga makakarating ka sa iyong destinasyon. You know, I remember the testimony of a missionary in Indonesia. His name is Mel Tari. At meron po siyang tribong pupuntahan na talagang medyo may kalayuan, mahaba-habang lakarin. First time niya pong pumunta doon, no? At nung siya po'y tatawid na ng ilog, na malawak na ilog, no? Ay iniisip niya kung paano siya tatawid, pero ginawa niya, lumakad siya doon sa ilog, no? At siya po'y nakarating doon sa tribo kung saan ang Panginoon ay kanya pong ipapahayag. Tinanong siya ng mga taga-tribo kung paano siya nakatawid ng ilog. Ang sabi niya, di naglakad ako. Sabi niya, hanggang tuhod. Nagkatinginan po yung mga tao doon sa tribo. Sabi niya, paano kayo naglakad? pantay-kawayan ho yung ilog na yun. Nung narinig niya po yun, na pantay-kawayan pala yun, tapos naglakad lang siya doon sa ilog, na hindi naman niya alam, ay siya po ay halos mahimatay. At sabi niya doon sa kanyang mga pinagmi-ministeryohan na tribo, sabi niya, dahil pala, buti na lang, hindi niyo sinabi sa akin yan agad. Sabi niya gano'n, kasi talagang kung sinabi niyo agad yan na ang ilog pala tatawirin ko ay pantay-kawayan, hindi na ako tumuloy. No? Pero wala po siyang kaalam-alam na pantay-kawayan ang lalim ng ilog at siya po'y naglakad. Nakarating siya sa kanyang destination. Why? Because it was Jesus who carried him and allowed him to walk on water no matter how deep the water is. No? So, tinatanong ko rin ng Lord nung aking binabasa ang passage na ito, Lord, bakit inalaw mo ito? Because there are miracles na public eh. May mga miracles, gaya ng feeding of the 5,000, public yan eh. yung healing of the invalid, public yan eh. Pero may private, yung, alam mo yon, yung lihim na miracle kagaya nung transforming water to wine, saka yung pagpapagaling ng nobleman's son. At ito, itong miracle sa gitna ng dagat ng Galilea, private lang ito. Hindi ito pang publiko, no? Ito'y milagro na ginawa ni Jesus para lang sa kanyang mga alagad. Hindi niya ito ginawa sa maraming mga tao, doon lang sa mga disciples niya. Well, marahil ito pong milagro na ito na ginawa ni Jesus is a sign not for the people, for public consumption. But this miracle is exclusively for His disciples alone. So that in their hearts, it will be affirmed that Jesus is truly the Son of God. Marami pong ginawang himala si Jesus eh. Pero ang nagsimento ng kanilang pagtitiwala kay Jesus ay ang milagrong ito na iniligtas sila ni Jesus sa bagyo at sa pagkalunod. Ang magandang katangian naman po ng mga disciples na ito, nang inutusan sila ng Panginoon to cross over, go to Capernaum, they stayed on course. They never gave up. Maaring napagod, maaring nasipayo, but they never gave up. Kapatid, kapag ikaw ay nasa isang mabigat na sitwasyon ng iyong buhay, ikaw ay napapagod, nadidepress, nalulungkot, kapatid, magtuloy ka lang, huwag kang susuko. At huwag ka lang gagawa ng malaking desisyon o malaking pagbabago, no? Kasi mahirap gumawa ng isang major decision if you are emotionally unstable. Huwag mong sasabihin na ayoko na sa church, ayoko nang mag-lead, ayoko nang ganito, gusto ko na magpahinga. Huwag. Just stay on your course. No? Never give up. No? And call on the name of the Lord and He will come to your rescue. Kasi mayroong purpose eh. You have to fulfill your purpose. And your purpose is on the other side. It's on the other side of the sea. No? The greatest tragedy in life, mga kapatid, is not death. We will all die. We will all die. Sabi nga nung dating presidente ng FIBIA, sabi niya ganun, siya po ay mahalos mag 80 years old na. Sabi niya, ginagawa ko naman ng lahat ng pag-iingat sa COVID. At kung kinakailang magpabakuna, magpapabakuna ako, sabi niya ganyan. Pero kung sakaling ako ay magka-COVID at ako ay magkasakit at ako ay mamatay, eh hindi ko sisisihin yung COVID. Ibig lang sabihin nun, panahon ko na talaga. Kapatid, if it is your time, it is your time. God will find you wherever you are, kahit saan ka magtago. At kahit hindi COVID, gagamitin ng Diyos kung time na natin. So the greatest tragedy is not death. We will all die. The greatest tragedy is dying and you don't know where you're heading. Hindi mo alam kung saan ka pupunta pag namatay ka. Napakalaking trahedya nun, kapatid. Na namatay ka, nahirapan ka na dito sa lupa, paggising mo doon sa kabilang buhay, impyerno ka. Mas mabigat namang problema yon. Kaya napakahalaga sa pagkakataong ito, anyayaan mo si Jesus sa iyong bangka. Anyayaan mo siya. Sabi dito, when the disciples were willing to take him into the boat, they were able to reach their destiny. So anyayaan mo si Jesus, siya'y naghihintay. No? Hayaan mo siyang pumasok at sumakay sa iyong bangka. At ngayong siya'y nakapasok sa iyong bangka, no, hayaan mo namang siya magtimon. Hayaan mong siyang humawak ng manibela. Hayaan mong siyang magtikin. No? At ang sabi doon, pagka hinayaan mo siya na he will take the lead, he will bring you to your destiny, to your destination immediately. You know, God can accelerate the time na dapat sana, halimbawa, nalugi ka ngayong pandemic na ito. It will take 10 years siguro, iniisip mo para ka makarecover. But I have a good news for you, kapatid. When you allow Jesus to come into your boat and let Him take charge of your boat, no? God can accelerate things for you. And God can even make a miracle so that you can recover what you have lost. God is in the business of restoration. You will recover. Just trust Him. No? And not only that, you exalt Him in your life. Let Him be the center of your life. Let Him be above all your priorities, all your values, all your, you know, important endeavors, let Him be above all of this and let Him be the center. And when you make Him the center, make Him in charge, and make Him above all these things, when you call upon Him, He will definitely come to your rescue. Amen and amen. Kapatid, ikaw ba ay nalulunod ngayon? Ang yubang bangkang sinasakyan ay pinagahampasan ng alon at ng hangin. At ramdam mo ba na unti-unti ka nang lumulubog at maaari kang malunod anytime? Ang ulo mo ba ay nasa ilalim na ng tubig? Siguro dahil sa karamdaman, kasipayuan, sa kabiguan sa negosyo, kawalan ng trabaho, kawalan ng pera. No? Marami tayo na overwhelmed ng maraming bagay. Kapatid, anyayaan mo si Jesus na sumakay ng iyong bangka. Because He can make a miracle in your life. He can make a miracle in your life. And once you have experienced His intervention, His rescue, that will cement your faith. Mga kapatid, ito yung pinakamatinding lesson dito. Masusolidify ang faith mo in the storm. Kaya in John chapter 6, towards the end, kung naalala niyo yung nagkaroon ng diskurso at ang mga tao ay na-offend kay Jesus, and John chapter 6, verse 66, nagtalikuran ng mga tao kay Jesus, di ba? Tinanong ni Jesus yung kanyang mga alagad, kayo ba aalis din? Tatalikuran niyo rin ba ako? Anong sabi ni Peter at ng mga kasama niyang disciples? Lord, saan kami pupunta? Nasa iyo ang salita ng buhay. Mananatili kami. Bakit nila nasabi yon? Bakit nila nasabi na, we will stay with you, Lord. We have this conviction. It is solid. We will not be swayed. We will not turn our backs. Why? Kasi nga, nangyari po itong storm in the sea. At naranasan na lang personal na si Jesus ay tunay na Diyos. Kapatid, ang mga bagyo ng buhay, yan ang nagpapatibay ng ating pananampalataya. Kaya kapag kahit na tumalikod na ang lahat kay Jesus, ikaw, mananatili ka na tapat. Purihin natin ang Panginoon. So tayo po'y manalangin, mga kapatid, and I want to pray for you, especially those who are overwhelmed by the storms of life. You know, you are engulfed by, you know, the raging water, and you find yourself helpless and hopeless, groping in the dark. Ikaw ba yon, kapatid? Do you have these dark moments? Do you have these down moments and distant moments in life, distressing, experiencing delays in your life? Embrace them, Lord, mga kapatid, and let Jesus be the Lord and Savior of your life. If you want Him to be your Savior and Lord, you just pray with me, kapatid. Napakahalagang kilalanin mo siya ngayon sa iyong puso. Panginoong Jesus, salamat sapagkat Ikaw ang Panginoon ng bagyo, Ikaw ang hari ng dagat, at Ikaw ang may control sa lahat ng bagay. Salamat po, Panginoon, sapagkat hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami pinababayaan. At sa oras na ito, Panginoon, kami man ay halos malugmok at malunod sa taas ng tubig, kami tumatawag sa iyo. Iligtas mo ako, Panginoon. Iligtas mo kami. Ikaw ang aming tagapagligtas at Panginoong mag-aahon sa amin sa kasalanan, sa kabiguan, sa kasipayuan. Panginoong Jesus, gaano man kalakas ang bagyo, gaano man kalalim ang dagat, hindi na kami matatakot sapagkat inanyayahan ka naming sumakay sa aming bangka at ngayon, inahayaan namin ikaw ang magtimon, ikaw ang maging kapitan ng aming buhay. Salamat po, Panginoon. Dalangin ko po ang kapayapaang ipagkaloob mo sa aking mga kapatid na ang puso ay talaga pong natitigating. Ang isip ay nag-iintindi at nag-aalala. Lord, kapayapaan po. kapahingahan ng puso ang ipagkalobo sa aking kapatid. At magtiwalang, Lord, itatawid mo kami sa landas at makakarating kami sa aming destinasyon. Maraming maraming salamat po, Panginoon, sa iyo ang papuri at luwalhati. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen and amen. Kapatid, kung ikaw ay sumabay sa akin sa pananalangin, maaari bang maglagay ka lang sa comment box na opo, Pastor, ako po ay nanalangin, tinanggap po si Jesus sa aking puso. At kung magkagayon, we will communicate with you and we will pray for you and we will help you grow in your Christian walk, no, with Jesus. And before we end, let me invite you to a minute or two for reflections. No? Ang tanong ko lang, kapatid, ay ganito, what overwhelms you? What overwhelms you? Are you resisting or embracing them? Anong nag-o-overwhelm sa'yo? Down moments, dark moments, distant moments, distressing moments, or delayed moments? Then, pangalawang tanong, how do you intend to know and exalt Christ in your life? Sa tatlo na ito, anong mahalaga sa'yo? Jesus alone, yung si Jesus, walang karibal, walang iba. Jesus above, let Him be the center and above everything. And Jesus abound, letting Him lead you to your destiny. No? So ano dito sa tatlo na ito ang pangangailangan mo ngayon? No? Pag sinabi mong Jesus alone, talaga itatabi mo yung sarili mo. Itatabi mo yung mga alalahanin mo. Si Jesus lang ang nasa, ang namumukod tangi. When you say Jesus above, ibig sabihin nun, magpapasakop ka sa Kanya. At siya ang magiging Panginoon ng iyong buhay. When you say Jesus is Jesus abound, ibig sabihin, papahintulutan mo siya na i-lead ka niya hanggang makarating ka sa iyong destinasyon. Pagpalain tayo ng Panginoon sa ating maikling pagbubulay-bulay na Kanyang salita.